să rămâi cu noi, de acum și până în veci. Amin.
Să deschidem împreună Scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 27. Și vom citi de la versetul 26, pagina 959 în Scripturi. Evanghelia după Matei, capitolul 27, de la versetul 26, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, dar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au pus pe Iisus în pretoriu și i-au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nână de spin pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau din cetate, au întâlnit un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au bățit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templu și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții a mântuit, dar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu, dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat burete, l-a umplut cu oțet și l-a dus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat cu glas tare și și-a dat Duhul. Și de îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Așa s-a scris istoria. Dacă n-a putut să-l oprească să ajungă la cruce, vedeți cât de curios că bătrânii poporului au înțeles că un Hristos crucificat este mai de temut decât un Hristos liber, care le predica în templu. Așa se face că diavolul s-a folosit de ei și au venit la piciorul crucii și i-au strigat: dă-te jos de pe cruce și vom crede în tine. Abia acolo au realizat faptul că cel care stătea pe cruce și privea Este cel prin care se împlinea, se împlineau în timpul acela, în ceasurile acelea. Se împlineau cuvintele profetice, cuvintele spuse de Dumnezeu. Iisus a fost arestat într-o noapte și a fost judecat noaptea aceea. După cum spune Cuvântul Sfânt, undeva la o oră matinală, foarte matinală, înainte de răsăritul soarelui, s-a convocat Sinedriul sau Parlamentul Vremii. Era pentru prima dată în istorie că se ținea o întâlnire de genul acesta la ceasul acela matinal. Imaginați-vă la ora 5, poate 5 și jumătate dimineață, s-au strâns în curtea marelui preot să țină o ședință neprogramată. Lucrul acesta arată graba cu care oamenii sunt dispuși să înfăptuiască răul. Îți trebuie mult să faci binele. Răul este un lucru care se face de obicei cu multă ușurință. Caiafa, care era mare preot alături de Ana, spuneam duminica trecută seara, Ana a fost mare preot fiind cel care administra resursele templului, pentru că în timpul Mântuitorului Iisus Hristos, de altfel în istorie s-a întâmplat lucrul acesta, templul era nu numai locul închinării, ci era și locul în care evreii bogați își țineau comorile, își țineau averile, avea și un rol de bancă, pentru că era singurul loc sigur din țară unde nu intrau hoții. Așa se face că Iisus a ținut o predică în templu și le-a zis oamenilor, strângeți-vă comori unde? În cer. De ce? Pentru că oamenii obișnuiau să strângă comorile acolo în templu. Le lăsau în grija preoților și spuneau să nu cumva să invadeze cineva țara aceasta, pentru că ăsta era pericolul, și să pierd toată agonisarea de viață. Vedeau un templu ca locul de refugiu, nu numai pentru închinare, ci era și locul unde își aduceau, își strângeau comorile. Vizita la Ierusalim odată pe an sau de trei ori pe an, cum erau sărbătorile iudaice, însemna de fapt și să duci acolo nu numai zeciuiala ta, să duci să te închini în felul acesta Domnului cu darurile de bunăvoie, ci era și un mod de a pune agonisarea ta de o viață, să o duci la templu și acolo să ți se pună într-o anexă a templului, să nu creadă cineva că în templu propriu-zis, templu însemnând un complex de clădiri, și într-una din clădiri, rolul acelei clădiri era să fie tezaurul poporului lui Dumnezeu, poporului Israel. Ei, Ana era mare preot peste această administrație. El era foarte supărat că de două ori în mandatul lui Hristos, în decurs de 3 ani și jumătate cât a predicat Evanghelia, a intrat de două ori în templu și i-a făcut mare deranj pe acolo, pentru că a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a întrerupt fluxul comercial de acolo din templu, a pus mâna pe un bici și a scos afară pe toți schimbătorii de bani. Și lucrul acesta a deranjat, lucrul acesta a stârnit împotrivirea, a stârnit reacția autorităților. Ana era foarte supărat și nu întâmplător, potrivit cuvântul lui Dumnezeu, când Iisus a fost arestat, a fost dus întâi la Ana. Cu Ana avea ceva de socotit sau Ana avea ceva de lămurit cu el. Nu spune Scriptura care a fost discuția, care a fost fondul discuției cu Ana, ci ne spune cuvântul lui Dumnezeu ce a discutat Mântuitorul Iisus Hristos cu Caiafa, care era mare preot care îndeplinea slujba ceremonială de acolo din templu. Caiafa a fost pus în slujbă de autoritățile romane, pentru că de prin secolul 3-4, când romanii au intrat, au cucerit țara după asirieni, ei au înțeles cât de important este rolul marelui preot și i-au luat haina de mare preot, au luat haina marelui preot și o dădeau marelui preot doar în zilele de sărbătoare. Era, dacă vezi, sub închiriată haina aceasta a marelui preot. Caiafa l-a judecat pe Mântuitorul Iisus Hristos și a spus cuvintele acestea care au rămas în istorie ca fiind cuvinte profetice. El a zis Sinedriului înainte ca să-l aresteze pe Iisus, este de folos să moară un singur om pentru tot norodul decât să piară tot neamul. Și Scriptura spune, pentru că era mare preot în timpul acela, a profețit că Iisus va muri pentru popor. Că nu va muri pentru sine, ci va muri pentru întreg neamul. Pentru ca să salveze neamul evreiesc. Frații mei, surorile mele, participând la cina Domnului și stând împreună la masa Domnului, Adesea ne gândim la beneficiile noastre spirituale. Ne gândim ce avem de câștigat, ne gândim la vrednicia noastră, ne gândim la detaliile care țin de felul în care ne apropiem de masa Domnului și este foarte bine că ne gândim și procedăm în felul acesta. Numai cina nu înseamnă numai o privire spre noi. Cina nu înseamnă numai o privire spre viața noastră. Cina nu înseamnă numai întâlnirea aceea cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos, dincolo de această întâlnire să aibă loc o atingere specială și o ușurare a sufletului nostru, o descărcare a poverilor noastre sufletești și o vindecare a trupurilor noastre. Așa cum așteptăm adesea. Așa cum ologul acela care stătea la scăldătoarea Betesda se uita la luciul apei așteptând să înceapă să tremure apa ca semn al faptului că s-a coborât un înger al Domnului acolo, așteptau în felul acesta vindecarea. Adesea și noi așteptăm la întâlniri de genul acesta să se întâmple ceva supranatural. Și e bine să avem așteptări supranaturale de la întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Dar, frații mei, surorile mele, cina ne dă posibilitatea de a vorbi de Cel ce a prilejuit această sărbătoare. Potrivit 1 Corinteni 11 cu 26, Apostolul Pavel spune că mâncând din azimul aceasta și bem din paharul acesta, vestim moartea Domnului până va veni El. Despre suferințele Lui aș vrea să vorbim în această dimineață, despre crucea pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Profetul Isaia spunea despre el, Isaia 53 cu 3, că era om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. În timp ce el a purtat în trupul lui suferințele noastre, ne cheamă să medităm și noi, la rândul nostru, la suferințele lui. La durerea provocată de trădare. Pentru că El a vorbit de lucrul acesta când a spus ucenicilor, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Durerea lui sufletească era legată de faptul că nu numai că Iuda avea în buzunarul lui prețul trădării Mântuitorului Iisus Hristos, dar Iisus a anticipat lepădarea lui Petru și a vorbit despre ea și faptul că păstorul va fi bătut și oile vor fi risipite. El a avut durerea de a fi condamnat de cei pe care i-a creat. Avea durerea în suflet de a vedea că mâna care a fost plămădită de Dumnezeu la început se va ridica împotriva Creatorului. Potrivit Evrei, capitolul 12, Apostolul Pavel spune în versetul 2 să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șa de la dreapta lui Dumnezeu. Șa de la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Mesajul cu care vreau să mă îndrept spre inimile dumneavoastră în această dimineață este un mesaj pe care l-am intitulat 3 cruci și un mare adevăr. Frații mei, primul lucru pe care aș vrea să-l observăm este că trei din evangheliști, Matei, Marcu, Luca, vorbesc despre faptul că atunci când Iisus a ieșit din pretoriul lui Pilat și a fost dus să fie răstignit, nu a purtat crucea. Spune Scriptura, au silit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. În pofida tradiției, și în pofida faptului că de prin secolul 12, de când a fost ridicat Ierusalimul din nou, a fost rezidit o parte din cetate, din cetatea veche, pentru că Ierusalimul, după ce a fost cucerit de romani în anul 70, templul a fost dărâmat, porțile au fost arse, iar în anul 123, împăratul Adrian a împlinit profeția lui spusă de Domnul Iisus Hristos și de profetul Ieremia, că în locul acela nu va rămâne piatră pe piatră. Nu știa Adrian de această, împăratul roman Adrian de această profeție, dar atunci când a cucerit Ierusalimul, a dărâmat efectiv toate zidirile din cetate și a scos până și dalele de pe stradă și le-a aruncat în Valea Gunoiului, în Valea Hinoam. Și a împlinit în felul acesta cuvântul profetic rostit de profetul
Ieremia, care a ieșit odată pe străzile Ierusalimului purtând pe umerii lui un plug și a zis, așa vorbește Domnul, dacă cetatea aceasta nu se va pocăi, pe străzile acestea oamenii vor ara cu plugul. Și bineînțeles că și-a primit corecția pentru îndrăzneala de a vorbi despre dărâmarea Ierusalimului și despre dărâmarea templului. Romanii au cucerit țara sfântă, au dărâmat cetatea și în istorie se vorbește despre faptul că ori de câte ori intrau într-un anumit teritoriu, aveau dreptul potrivit unei stipulații în dreptul roman de a-i sili pe locuitorii zonelor pe care le cucereau, de a-i sili să facă anumite servicii în slujba împăratului, în slujba cezarului roman. Așa se face că atunci când au ieșit din pretoriul lui Pilat, spune cuvântul sfânt, au silit pe un evreu care venea din Cirena, de undeva din partea de nord a Asiei, să poarte crucea lui Iisus. Ceilalți evangheliști completează tabloul, se vorbește despre familia lui, despre copiii lui Alexandru și Ruf, se vorbește despre faptul că venea de la câmp, probabil că lucrase pe timpul nopții, pentru că știți, căldurile fiind foarte mari, era foarte greu și e foarte greu să lucrezi în timpul zilei. Omul ăsta, extenuat, a venit de la câmp, a fost silit de autoritățile romane să poarte crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă spuneam, încă din secolul 12-13 a început să se vorbească despre așa numitul drum al crucii, sau cum este cunoscută în istorie, Via Dolorosa. Și astăzi Ierusalimul este vizitat de milioane de pelerini care trec pe acolo și merg pe drumul acesta rememorând lucrurile care au fost legate de răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Adevărul, în schimb, frații mei, surorile mele, este cel pe care îl prezintă Cuvântul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu. De ce romanii nu i-au dat voie lui Iisus să poarte crucea? De ce nu i-au pus-o pe umeri? Pentru că ceilalți doi condamnați și-au dus crucea până în dealul căpățânii. Sigur că sunt mai multe explicații. Eu am să aduc în atenția dumneavoastră explicațiile pe care teologii le scot în față și am să vin și cu părerea mea personală cu privire la lucrul acesta. În primul rând, spun teologii că era un semn al umilinței. Faptul că îl puneai pe un supus al împăratului să-i poarte crucea, era un mod de a-i umili până la capăt pe evrei. Și în felul acesta le-au umilit întregul neam. Dacă le-a condamnat la moarte și le-au răstignit romanii împăratul, atunci un supus de-a lui, din împărăția lui, un evreu să-i poarte crucea. A doua interpretare, că a fost un semn al slăbiciunii fizice și pentru că, datorită bătăilor pe care le-a primit, era epuizat și nu mai putea să poarte crucea. Dar, uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, vedem prezența de spirit a Domnului nostru Iisus Hristos și tăria lui trupească atunci când a stat pe cruce n-a dat dovadă de slăbiciune, de epuizare, ci Biblia spune că Iisus, când a murit, a strigat cu glas tare. A strigat cu glas tare, arătând că era în deplinătatea puterii lui fizice. Atunci altul este motivul pentru care romanii l-au silit pe Simon din Cirena să poarte crucea. Apoi există un alt punct de vedere, că este un act, un semn profetic, după cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că în felul acesta s-a refăcut mesajul pe care Hristos l-a spus: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Și un alt punct de vedere, cu care eu personal sunt de acord, romanii l-au silit pe Simon din Cirena să poarte crucea, pentru că ideea pe care vrea să o transmită cuvântul lui Dumnezeu este ideea de moarte înlocuitoare. Pe crucea pe care a purtat-o omul a murit Dumnezeu. Vedeți? Iisus, spune cuvântul sfânt, a vorbit despre lucrul acesta.
despre faptul că a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți.
Romanii, după ce judecau un condamnat, când ieșai din pretoriul judecătorului, ca semn al faptului că erai găsit vinovat și condamnat la moarte, îți spuneau pe umeri, îți spuneau crucea. Știți că pe Mântuitorul Iisus Hristos, Pilat nu l-a găsit vinovat, ci a zis despre el, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Iisus este singurul condamnat care a ieșit din fața judecătorului, fiind condamnat la moarte fără să se rețină vreo vină în dreptul lui. De aceea, faptul că romanii nu i-au dat crucea să o poarte, au împlinit în felul acesta gândul lui Dumnezeu că moartea Domnului nostru Iisus Hristos este o moarte înlocuitoare. Este ceea ce spunea profetul Ioan, numit Ioan Botezătorul, ultimul profet al Vechiului Testament, atunci când Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan a văzut că Iisus este mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatul lumii. Pe același munte pe care cu câteva mii de ani în urmă Avram și-a dus fiul, când Dumnezeu i-a cerut să-l aducă ca jertfă pe Isaac, Scriptura spune că acolo pe munte s-a auzit chemarea lui Dumnezeu, oprește, și Avram s-a oprit de la sacrificarea fiului său, Iisus. Pe același munte, de data aceasta, este dus Fiul lui Dumnezeu. Pe crucea pe care a purtat-o omul, pe crucea pe care trebuia să fiu eu și pe care trebuia să fii tu, pe crucea aceea a murit Dumnezeu, pe crucea aceea a murit Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. În al doilea rând, frații mei, al doilea adevăr legat de crucea Domnului nostru Iisus Hristos este că crucea din mijloc pe care a fost așezat Mântuitorul Iisus Hristos împarte lumea în două. Scriptura spune că Iisus a fost așezat în numărul celor păcătoși. Faptul că pentru ziua aceea, pentru Paștele respectiv, romanii au hotărât să condamne 3 zeloți. Vedeți? Nu 4, nu 2, nu 10, ci 3 zeloți. Și nu întâmplător, pe o căpetenie de-a lor, pentru că Baraba, despre care tot vorbim și am cântat și îl așezăm în cântecele noastre, Baraba era o căpetenie a zeloților, potrivit Matei 27:16, unde spune, era un întemnițat vestit. Această vestire face trimitere la faptul că Baraba era o căpetenie, era un capitan al zeloților, a fost arestat într-o busculadă care a avut loc în Ierusalim și crucea din mijloc era pregătită pentru el, pentru Baraba. De aceea așa se face că alegându-l pe Baraba și nu pe Hristos, evreii în felul acesta i-au dat posibilitatea Mântuitorului Iisus Hristos să fie așezat pe crucea din mijloc. Și acolo, pe crucea aceea din mijloc, vedeți, un tâlhar în stânga și un alt tâlhar în dreapta, au arătat că, până la urmă, mesajul crucii, mesajul celui care a stat pe cruce, va împărți lumea aceasta în două. Un tâlhar care stătea la dreapta a văzut în Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. A murit rugându-se, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Iar celălalt care stătea la stânga lui, spune Scriptura că îl blestema la fel ca toți ceilalți care stăteau în fața crucii. Cel care a stat la dreapta l-a strigat și i-a spus, nu te temi tu de Dumnezeu. Vedeți că de jos poate ajunge omul că nici măcar în fața morții, crucificat pe o cruce, nu schimbă atitudinea. De obicei oamenii în situații de genul acesta ajung să fie maleabili, să fie dispuși să se schimbe, să se pocăiască, să-și ceară iertare. Acest tâlhar în pietirea inimii lui, arătat în felul acesta că nu este dispus să asculte mesajul celui care stătea pe cruce, acolo la mijloc. Frații mei, lucrul acesta arată foarte clar o împlinire a cuvintelor spuse de Domnul nostru Iisus Hristos atunci când a zis, n-am venit să aduc pacea pe pământ, ci am venit să aduc sabia. Și este imaginea faptului că sabia, înțelegeți aici, Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, este cea care împarte. Este cea care produce această separație între oameni credincioși și oameni necredincioși. Vedeți, când apostolul Pavel a predicat Evanghelia în Areopagul din Atena, el a ținut o predică legată de Evanghelie. Filosofii l-au ascultat până la punctul în care a vorbit despre Hristos și despre moartea Lui pe cruce și învierea Lui glorioasă. A fost momentul în care adunarea aceea s-a împărțit în două. Unii au crezut în ceea ce spunea Pavel, iar alții, sau cei mai mulți, au respins mesajul, au respins Evanghelia rostită de Apostolul Pavel. Frații mei, surorile mele, crucea poartă cu ea mesajul adus de cel ce a stat pe crucea de la mijloc. Nu întâmplător, vă spuneam, a stat pe crucea din mijloc. Pentru că Iisus a murit și moartea Lui este o moarte înlocuitoare. Vă spuneam, nu numai ideea că a purtat altul crucea pe care a murit Dumnezeu, dar însăși locul de pe cruce este locul pe care trebuia să stea, unde trebuia să stea Baraba, și pe locul acela, pe crucea aceea din mijloc, a stat Domnul nostru Iisus Hristos, arătând că mesajul Evangheliei este cel care va împărți de la Hristos încoace lumea între credincioși, adică cei care ascultă și acceptă, și cei necredincioși. Există un cuvânt în Evanghelie unde se vorbește despre faptul că în ziua judecății Dumnezeu le va spune, și aici sigur că s-au făcut tot felul de speculații politice, că le va spune celor de la dreapta, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită pentru, de la întemeierea lumii. Și celor de la stânga le va zice, plecați blestemaților, pentru că niciodată, duceți-vă în focul cel veșnic, pentru că niciodată nu v-am cunoscut. Și observați că atunci când Iisus a vorbit despre judecată, vorbește de fapt despre alegerea pe care oamenii o fac. A fi la dreapta înseamnă să fii așa cum este imaginea de la cruce, a fi printre cei care cred, așa cum s-a întâmplat cu tâlharul de la dreapta, care a crezut în Domnul Iisus Hristos și a avut parte de mântuirea lui Dumnezeu. A fi la stânga înseamnă să fii printre cei care resping până în ultima clipă chemarea lui Dumnezeu la împăcarea cu sine. Crucea ne vorbește despre lucrul acesta, despre faptul că stând Hristos pe crucea din mijloc, El, prin mesajul Evangheliei, prin faptul că a venit să aducă pacea, acest mesaj va împărți lumea în două. Între oameni care cred și oameni care nu cred. Dacă nașterea Mântuitorului Iisus Hristos a împărțit istoria în două, înainte de Hristos și după Hristos, moartea Lui pe cruce va împărți eternitatea. Între oameni care au crezut și care vor fi cu Dumnezeu și oameni care nu cred și vor fi departe de la fața lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l privim legat de crucea Domnului nostru Iisus Hristos, al treilea adevăr. Spuneam, primul adevăr este legat de faptul că crucea pe care a murit Iisus a fost purtată de un nou om. Pentru că moartea Domnului nostru Iisus Hristos este o moarte înlocuitoare. Al doilea adevăr este că crucea Domnului nostru Iisus Hristos poartă cu ea mesajul împărțirii sau mesajul acestei despărțiri. Pentru că mesajul Domnului nostru Iisus Hristos, sabia cuvântului Dumnezeu, produce această separație. Și al treilea adevăr legat de cruce este că crucea este și locul sau mijlocul prin care Dumnezeu transmite vestea bună. Acolo, de la înălțimea crucii, oamenii au auzit expresia harului și au auzit expresia dragostei lui Dumnezeu. Iisus a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, și unui tâlhar care stătea la dreapta i-a dat o veste bună. I-a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. Vei fi cu mine în rai. Știți că atunci când a avut loc răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, s-au convertit trei oameni. Pe de o parte, Simon din Cirena a devenit omul convertit purtând crucea lui Hristos, pentru că expresia din Marcu capitolul 15, unde se vorbește despre familia lui, despre Alexandru și Ruf, face trimitere la faptul că omul acesta s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu. Numele celor din familie erau cunoscute, erau familiare în cercul ucenicilor din acele vremuri. Omul acesta s-a convertit mergând lângă Hristos, mergând purtând crucea lui Hristos. Al doilea om care a fost mântuit și care a primit vestea bună din acea zi a fost tâlharul, căruia Hristos i-a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. Și lucrul acesta este dovada faptului că cel care stă pe cruce are puterea să mântuiască neamul omenesc. Și nu în ultimul rând, tâlharul care a stat în fața crucii a fost cel care s-a întors la Dumnezeu, pentru că declarația lui reținută de evangheliști este aceasta cu adevărat, acesta este sau a fost Fiul lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, mesajul pentru lumea aceasta a fost transmis de la înălțimea crucii. Așa cum spunea Mântuitorul Iisus când a vorbit cu Nicodim că după cum în vechime Moise a înălțat șarpele și toți aceia care au privit spre șarpele ridicat de Moise, spre Nehuștan, căpătau prin credință izbăvirea, spunea Mântuitorul Iisus Hristos, tot așa va fi înălțat Fiul omului și toți aceia care vor privi spre El, spre cruce, spre ceea ce s-a întâmplat acolo, spre izbăvirea pe care Hristos a venit să o aducă, vor fi salvați. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți, vestea bună ne-a fost dată în clipa morții Mântuitorului Iisus Hristos. Vedeți, n-a plecat de aici fără să ne dea o veste bună. O veste extraordinar de bună. Iisus a zis, s-a isprăvit. S-a isprăvit. N-a plecat de aici fără să rezolve problemele pentru care a venit. Și bine este că înainte de a pleca din lumea aceasta, înainte de a ne desprinde de țărâna aceasta, să avem socotelile încheiate cu viața, socotelile încheiate cu Dumnezeu și socotelile încheiate cu cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ultima veste bună ne-a fost dată de acolo, de pe cruce. De la înălțimea crucii, Hristos a strigat cu glas tare. S-a isprăvit. Arătând că pentru aceasta a venit în lume. Pentru aceasta a venit să ne transmită această siguranță. Să împlinească planul lui Dumnezeu, să împlinească lucrarea Tatălui, pentru aceasta a venit. Să biruie păcatul, să biruie moartea, să biruie pe cel ce ține în stăpânire neamul omenesc prin frica morții. În Apocalipsa, capitolul 1, Iisus se descoperă lui Ioan și spune: Eu am cheile morții și ale locuinței morților. De aici încolo, stăpân peste lumea umbrelor, este Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Nu trebuie să ne mai temem. Moartea este înghițită de biruință. Moartea este învinsă. Boldul morții este smuls de Domnul nostru Iisus Hristos. Când El a spus, s-a isprăvit, în mesajul pe care îl transmite, este vestea bună. Că nu mai avem de ce să ne temem. Hristos a rezolvat problema mântuirii noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frații mei, surorile mele, participând la masa Domnului și privind spre suferințele Domnului nostru Iisus Hristos, aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a descoperit prin Fiul Său Iisus. Simon din Cirena, un reprezentant al nostru, a dus crucea și în locul meu. Pentru că pe crucea aceea, datorită păcatului, ar fi trebuit să fiu răstignit eu. Vedeți, frumusețea lucrării lui Dumnezeu este pe crucea pe care ar fi trebuit să fiu eu. A fost țintuit Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să nu uităm niciodată lucrul acesta. Mesajul crucii arată că Evanghelia împarte lumea aceasta și veșnicia între oameni care cred și oameni care nu cred. Observați însă și expresia din ziua judecății le va zice celor de la dreapta. În veșnicie, înaintea lui Dumnezeu, nu mai există noțiune de spațiu, de timp. Dar vedeți că în acest limbaj alegoric, el vorbește despre faptul că dreapta în imaginea lui Dumnezeu nu înseamnă orientare politică, liberală și nu mai știu ce. Ci în gândirea lui Dumnezeu, dreapta înseamnă cei care îl aleg pe Dumnezeu. Tâlharul de la dreapta l-a ales pe Domnul Iisus Hristos și a fost un om mântuit. El le va zice celor de la dreapta, celor care au ales și au crezut în Evanghelie, veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să fim printre aceia care aleg și aleg bine. Să fim niște oameni mântuiți ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și să nu uităm că înainte de a muri, Hristos ne-a dat cea mai bună veste. El a zis, s-a isprăvit. Anticipând și învierea din morți. Pentru că învierea din morți este triumful vieții asupra morții. Binecuvântat să fie numele Domnului. Trei cruci, dar un mare adevăr. Adevărul este că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. El a rânduit ca în ziua aceea să fie răstigniți trei și crucea din mijloc să fie eliberată pentru locul respectiv să fie eliberat pentru că pe crucea aceea din mijloc trebuia să stea Fiul lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu a gândit lucrurile și El le-a pregătit în felul acesta. Pentru că moartea Domnului nostru Iisus Hristos este o moarte înlocuitoare. Și vreau în această dimineață, când stăm la masa Domnului, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru biruința pe care ne-a adus-o prin Fiul Său Iisus Hristos. Ca niște răscumpărați ai Domnului. Biblia spune, din corturile celor răscumpărați se aud strigăte de biruință. Să binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu nostru. Să-i mulțumim pentru harul pe care Domnul Dumnezeu ni l-a dăruit. Să-i mulțumim pentru faptul că ne-a dat viață. Hristos a murit în locul nostru. Pe crucea pe care a purtat-o un reprezentant al nostru, a murit Fiul lui Dumnezeu. Pentru ca să arate că moartea Domnului nostru Iisus Hristos este o moarte înlocuitoare. Atunci când a fost dusă, a fost dus lemnul pe dealul căpățânii, nu s-a mai auzit strigătul lui Dumnezeu, oprește. Și Scriptura spune că cea mai mare durere pe care a simțit-o Domnul nostru Iisus Hristos n-a fost durerea că a fost trădat de oameni. Și n-a fost durerea faptului că l-au bătut romanii și l-au bătut cu biciul acela care smulgea carne. N-a fost durerea faptului că au fugit ucenicii. Și cea mai mare durere a Domnului nostru Iisus Hristos a fost tăcerea lui Dumnezeu. Nu li s-a întâmplat? Știți? Tăcerea cuiva pe care îl iubești, tăcerea aceea te chinuie cel mai mult. Este așa. Pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, tăcerea cerului, tăcerea Tatălui, a semnat o durere. De asta a și strigat. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Hristos a simțit durerea aceasta, știți de ce? Pentru ca să nu mai simțim noi. El a zis, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. El a simțit durerea despărțirii de Tatăl pentru ca niciun credincios să nu mai simtă. Vom fi pentru totdeauna cu Domnul Dumnezeul nostru. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să facem împreună o rugăciune. În timpul acesta invit slujitorii să vină aici în față, să slujim împreună la masa Domnului, să mulțumim Domnului Dumnezeu pentru timpul acesta, pentru harul pe care ne-l dă, pentru chemarea pe care ne-o face de a fi împreună parte din această lucrare extraordinară. Să-i mulțumim pentru mântuirea.